Campus FM jipprezenta Is-Sajf Tiegħi, program li matulu Sergio Grech jitkellem mal-mistiedna tiegħu dwar kif qattaw l-istaġun sajfi. Nselmulkom nilqgħukom għat-tielet programm minn din is-sensiela tagħna iktar mistednin inkomlu nitkellmu dwar is-sajf. L-istaġun tas-sajf nistgħu ngħidu li ġib ħajja oħra. Llum għandna magħna lil Dr. Ellen Dejdun li nistgħu ngħidu b'xi mod jew ieħor is-sajf ifakkarna fil-baħar u l-baħar huwa l-ħajja tiegħek.
Ekku, ekku, jiena l-baħar jiġifieri kull min jafni inħobb kull aspett tista' tgħid tiegħu mhux it-tip jiġifieri li ħassibni fuq xi xtajta l-ħatwa f'senar fl-eqel tax-xemx tgħid jiġifieri. Baħan hobbu mod ieħor, fis-sens hobb aspetti oħra li forsi huma dak li jkun jaħseb inqas fuqhom, jaħseb inqas dwar.
Fil-fatt jew x'hekk in-natura tax-xogħol tiegħek anke wkoll li titlob.
Ekku, ekku, jiena infatti l-università naħdem fl-istitut li huwa l-istitut tal-oċenografija, l-oċenografija u l-istudju ovvjament tal-baħar u tal-qawwiet u l-forzi kollha li jiggvernaw il-baħar, tajjeb allura nippruvaw nifhmu naqra daw il-qawwiet kif bażikament jiddettaw il-ħajja ta' ġol baħar u l-fenomeni li naraw. Għax naraw fenomenu minn żmien għal żmien tajjeb u ovvjament aħna tramite l-oċenografija nippruvaw nispjegaw daw tajjeb u x'impatt ikollhom ovvjament fuq il-ħlejja u fuq l-attivitajiet tal-bniedem.
X'interessaw mill-Maltin u mill-studenti f'dawn it-tip ta'.
Le, meta semmi l-oċenografija hija aspett interessanti ħafna, mbagħad hemm branches tal-oċenografija li huma forsi iktar popolari minn oħrajn. L-oċenografija tanti vasta li inti tista' taqsamha pereżempju fil-parti bioloġika li tistudji iktar il-ħajja. Il-parti kimika, il-parti fizika, il-parti ġeoloġika. Jiġifieri u aħna l-istitut tagħna infatti l-sena akademika li jmiss f'Ottubru ħanibdew l-ewwel darba kors full time li huwa Masters in Applied Oceanography u l-konkurrenza bħalissa mill-istudenti speċjalment barranin, nixtieq ngħid hawnhekk, manka l-Maltin ftit. Għax kun ċeġ ġdid tal-oċenografija aħna imdorina bis-suġġetti tradizzjonali. Allura pereżempju jekk il-persuna tgħidlu marine biology forsi jifhmek mill- l-ewwel. Emotionografija forsi naqra kunċett li Malta du ma daħalx daqshekk, għallavorja, barra minn Malta għandek universitajiet li joffru, pereżempju Southampton, li joffru courses apposta ad hoc f'oċenografija. U inti meta tkun tgħid li oċenografu, allura x'inhu oċenografu? Oċenografu huwa persuna li jrid ikun multidisciplinarju, jiġifieri jifhem naqra f'ħafna naqra setturi mhux ħażin. U l-expertise tiegħu, il-knowledge tiegħu ħajġi applikat f'ħafna setturi li għandhom x'jaqsmu għall-baħar. U ftit nindunaw aħna nirrealizzaw bħala pajjiż kemm aħna dipendenti fuq il-baħar. Jiġifieri issa mhux qed ngħid biss kemm napprezzaw il-ġmiel tal-baħar insewwa, nies qed nitkellem ukoll aspett ekonomiku. Kemm l-ekonomija tal-pajjiż jiġifieri tieħu turizmu pereżempju, turizmu ħafna mit-turizmu tagħna huwa kostali. Jiġifieri allura trid ma tiġi dipendi fuq il-baħar. Għandek pereżempju attivitajiet ekonomiċi oħra bħal pereżempju id-baħħir, ix-shipping tajjeb li Malta għandha parti kbira konsiderevol mill-ekonomija tagħna li l-introjtu tagħha huwa minn dak li jdulu bank. Kering, per eżempju, l-inti għandek jisom parking areas tal-vapuri. Malta għanna sit bunkering areas gbar li jihdu għatat gbar tal-bahar. Tajib, u għandek setturi oħrajn jiġifieri, u mbagħad għandek is-settur tradizzjonali nafu ħafna bihom, per eżempju, diving and so on, li ġib għexieren tal-luf ta' nies. Jiġifieri daw kollu, u aħna bħala publiċi ma tantx napprezzaw il-baħar, napprezzaw biss biex morru bl-umbrella fuq ir-ramel u daqshekk biss jiġifieri ma ħafna iktar u ovvjament tal-baħar.
Allura min jidħol dawn it-tip ta' korsijiet qed ikun awtomatikament ħobb jozzu dak
kuxa. Le mhux bil-fors, le infatti aħna bħala xejdulhom u bħala kriterji xrid ikollok għall-kors tagħna għadna għax dan huwa masters, allura jrid ikollok first degree in the sciences u ma laqna l-bibli l-ħadd għadna any science. U rritu kollok għall-inqas livell intermedjaru ta' matematika. Livell intermedjaru, għalli tkun ittifhem, da' ħajnata ħafna training fil-masters, jiġifieri dan huwa taught course, jkollok teżi ġo fih, imma t-teżi tkun komponent żgħir, jiġifieri l-lectures u l-eżamijiet u l-assignments biex niftehmu, imma mhux se jkun it-typical chalk and talk course, iġviri li inti tisma, iġviri da hands-on ħafna. Fl-ewwel semester inti ħajkollok ħafna, ħajkollok it-teorija, ma fis-second semester ħajkollok ħafna kif tuża l-istrumenti. Immorru fuq dajsa u l-istudenti jużaw l-istrumenti. Iġviri fil-baħar u jiġbru d-data tajjeb u jaraw pereżempju morru fuq xi fejn xi hemm xi outfall qed joħroġ pereżempju xi ilma maħmuġ u nistudjaw naraw x'impatti ikollu. Jiġri studenti jridu letteralment imittu idejhom tajjeb għaliex l-iskop. Biex nippreparaw l-istudenti għad-dinja tax-xogħol. Jiġifieri mhux biss tihom it-teorija, imma joħorġu hemmhekk u jekk għadha pitadi applikaw biex jidħlu ma' xi awtorità tajjeb u jew xi kumpanija so on, ovvjament għall-inqas juru li għandhom tikka żgħira esperjenza tramite il-masters li jkunu għamlu.
Biex nagħmlu parentesi anke biex naqbdu suġġetti oħrajn. Hawn xogħol għal min jidħol għal dak tip ta'.
Le, hawn xogħol mhux ovvjament qed ngħidu eluf ta' nies se ħadmux daw ħafna drabi jkunu niche markets. Jiġifieri inti u qed nitkellmu fuq. Naqra level għoli ta' specializzazzjoni, jġviri, mussek, imma jkunaw, u ċertu drabi, jġviri, ma' s-sibx Maltin u joħdu għom barranin. Jġviri, l-lum, ovvjament, din parti mill-Unjoni Ewropea, l-lum, joħorġu ċertu kols, mal-gvern, manka mal-Università u postijiet oħrajn, ovvjament, huma open għall-applikazzjoni għall-kompetizzjoni mill-barranin. Allora, jkollok, ovvjament, Maltin li huma mħarġa f'da setturi u ivet, huma nafu li l-gvern għandu daw il-pjanijiet biex jagħmel Malta Maritime Hub. Tajjeb, ankem dak il-proposti, il-koll li kienet ħarġet għal-proposti internazzjonali fej kien il-shipbuilding qabel, li kienem numru kbir li ġew riċevuti, biex jisir park li ħajkun iddedikat għall-industrija marittima. Allura, speċi huwa settur li Malta, ovvjament, aħna we are an archipelago, jiġifieri l-itos tagħna, ir-ruħ tagħna, l-vokazzjoni tagħna mingħajr ma trid hija li l-baħar. Jiġifieri ma kif diġà qatt jisaw jew forsi x'konna taħt ma nafx taħt l-Ingliżi jew ma nafx. Jisna dejjem ħarsu l-ġewwa lejn l-art. Ma tantx ħarsu fil-baħar il-barra mill-swimming zones tagħna. Jiġifieri semmek sa fejlaħ inna forsi hemm potenzjal kbir u l-Unjoni Ewropea infatti għandha programm il-Blue Growth. Il-Blue Growth Strategy fejn trid iżżid tippompja l-flus biex iżżid daw s-setturi ekonomiċi.
Nafri inti tħobb id-diving ukoll,
għalkemm
naħsub id-diving mhux fis-sajf biss.
Le, sena kollha suppost
iġifieri. Hemm differenza bejn is-sajf u x-xitwa d-diving jieħu.
L-affarijiet li tara taħt il-baħar huma tista' tgħid kompletament differenti. Jiġifieri l-kuluri huma differenti, jiġifieri l-kuluri kważi kważi jisbaħ fix-xitwa. Ħafna jisbaħ fix-xitwa. U ċertu ħlejjaq speċjalment l-algi biex niftehmu jisgħu il-ħaxix tal-baħar biex niftehmu. Ikollhom kuluri differenti, jiġifieri żewġ staġuni tara l-qabża, tajjeb tara l-qabża u l-ħlejjaq tara ħlejjaq differenti fiż-żewġ dan. Sfortunatament ma niddajvjax daqs kemm nixtieq x'ek jkun nixtieq niddajvja ħafna iktar, imma nemmen li diving forsi xi drabi jiena ta' naqra stampa kera x'tisma' b'inċident affarijiet. Ħafna mhux ħafna drabi dejjem meta jkollok inċident għax ma jkunux ġew rispettati r-regoli jew għax xi ħadd imur jgħodos waħdu li dik hija kompletament qed tikser l-ewwel regola qatt ma tista' tiddajvja waħdek, jew ma tkunx ħadd il-prekazzjoni forsi nżilt iktar fond milli suppost, jew tlajt mal Lwiż. Jiġifieri jien naf ħafna nies li jagħmlu 40 sena jiddajvjaw u jiġifieri grazzi tal-Alla llum, jiġifieri man they look back, jiġifieri b'ċertu soddisfazzjoni li dam.
Taħseb hija kwistjoni ta' entużjażmu żejjed meta nisimgħu dawn
l-inċidenti. Entużjażmu żejjed u jekk tara l-inċidenti percentaġġ qawwi minnhom kbir ma jkunu barranin, fis-sens u jkunu forsi ndorrin għal ibħra iktar baxxi. Mbagħad jiġu jozzu fil-font, speċjalment Għawdex, għax rridu ngħidu hawnhekk. Malta l-baħar tagħna u speċjalment Għawdex huwa relattivament font. Jiġu hawnhekk ftit għandna baħar baxx. U dak toħloq ħafna problemi għall-ekonomija mbagħad ukoll għas-setturi ekonomiċi. Għax ħafna mis-setturi ekonomiċi li jiddependu fuq il-baħar għandhom bżonn baħar baxx. Pereżempju l-akwakultura l-fish farms. Il-bunkering dik li għadna jridu jankraw il-vapuri, tajjeb jekk irridu nagħmlu offshore wind farm għadha pitada. Tajjeb id-diving. Daw kollha aħna ftit għandna baħar. Allora il-baħar tagħna huwa fond speċjalment ta' Għawdex, jiġifieri. U Għawdex biex insemmu ħaġa oħra wkoll għandek id-dwejra li ġiet sena wara sena tiġi votata bħala waħda mill-isbaħ dajb sajt tal-Mediterran. Jiġifieri għandna sajts issa xaffariet li forsi ċertu xejdu lu clubs ta' diving and so on igergru f'Malta huwa li kumparat ma' barra in-nuqqas ta' ħut. Jiġifieri li bħala tagħna meta diver jinżel barrani jgergil li ma rax dak l-ammont ta' ħut bħalma barra. Imbagħad biex jikkumpensa lih għandna il-trasparenza tal-ilma, il-viżibilità li jgħolja ħafna, jiġifieri li ċar ħafna l-ilma tagħna li tara jiġifieri distanzi kbar, dik għad-diver hija asset importanti, hija property aw kwalità li fittex ħafna, u li l-ġeomorfoloġija jiġifieri l-formazzjoni tal-blat taħt il-baħar tolqot ħafna. Għandek ħafna tunnels, tajjeb ħafna erien, tajjeb ħafna arkati, jiġri ġol l-baħar li ħafna ħitan. Li dawk ovvjament huma
u se naraw ukoll dal-fenomenu tal-vapuri li tiġu marqa,
se ukoll attrazzjoni. U dik it-Taljani jgħidu għalina l-Italja pereżempju u ħafna postijiet oħrajn fl-Ewropa ma jsirx għax ma l-liġi ma tħalli ma tippermettix. Dal-famuż scuttling li inti taqbad vapuri tajjeb jew tugboats jew dam u tarraqhom biex ovvjament jiġu kolonizzati mill-ħajja mill-ħut and so on. L-Italja ma jsirux Malta għandna naħseb jiena qrib 30 jekk mhux iktar uħut ta' valur storiku tajjeb li ġejjin minn żmien il-gwerra and so on u oħrajn ovvjament iktar reċenti and so on. Imma huma attraction kbira u ngħid jiena għall-aħħar ma jkunux huma rex għax kif diġà għad. Malta veru għandna problema bil-ħut kbir. Jiġifieri numri kbar ta' daw il-ħut kbar ta' ċeren and so on Malta ma tantx tara. Allura ovvjament nitilfu naqra fejn jiġi kompetizzjoni ma' dive sites fil-pajjiżi ġara tagħna.
Però interessanti se tant qed naraw ukoll diversi scale u gruppi qegħdin jinbtu ġifieri.
Le, ekku, sa fejna fjena u madwar 50 skola f'Malta ta' diving, jiġifieri li
jadda naħseb.
Żgur, għandek 70,000 diving tourist li jiġi f'Malta. Tal kull sena u da n-numru dejjem iżdied. Issa, affarijiet li jistgħu jiġu improved, Malta għandna 5 parks tal-baħar. Daw il-famużi marine protected areas. Tajjeb biex in-nies jifhmuna jiġifieri jishom parks tal-baħar ġol baħar. Imma sfortunatament daw bil-kemm jaħdmu daw jeżistu biss fuq il-karta. Jiġifieri għax dak hemm rapporti fuq tnejn minnhom u li huma daw il-ħamsa anke ħalli ninformaw ovvjament in-nies min qed jismana. Għandek l-ewwel waħda għandek Dwejr Għawdex. Għandek irdumma jiesa tiġi dik il-parti tal-baħar tal-park tal-Majstral minn fhom ir-reħ sa jintu fiha. Għandek filfla sar lapsi, għandek inġarixxini u għandek erja normi li tmur mill-San Ġiljan tibqa tiela sal-qbajjar f'Għawdex, terġa' sa xwejni, jiġifieri l fuq iktar minn Mars sal forn. Ġi għandek daw il-ħames areas li huma kbar. Imma tnejn minnhom għandhom forma ta' rapporti jgħidulhom management plans ta' x'għandu jsir u ma jsir u fej x'inti mhux kemm tagħmel park tal-qob ċavetta u tarmija ta' l-affarijiet xorta l-attivitajiet xorta jista' jibqgħu għoddejjin imma jkunu regolati u kontrollati. Imma jekk tmur hemmhekk ma jtikx ifhem xejn, m'hemm xejn li jurik li hemmhekk huwa riserva. La hemm xi forma ta' tabella jew ta' bujż jimmarkaw fejn ma tistax tidħol jew dan l-ebda forma tassa. U ovvjament kull min għandu qalbu għall-baħar u l-protezzjoni tal-baħar jipprova din il-ħaġa jirranġat. Jiġri jsiru sforzi anke ma' l-awtoritajiet u jinġabu fondi mill-Ewropea għax anke hawnhekk problema ta' fondi ovvjament u biex kemm jista' jkun di titraġġa titirranġa u jkollna għall-inqas waħda marine protected area li taħdem. Li inti tista' anke ġi barra li tajba l-ambjent anke jiġi diving tourist, it-turist għad-diving tgħidlu sma. Hawnhekk ara tħallas forsi dik il-1 euro 2 euro extra ma huwa garantit li jisma' huwa kaw livell li ta' protezzjoni mhux se jiġu jistadu fuq rasek waqt li inti qed todos. Kwaċ
dak problemi pratiċi oħrajn.
Ekku, jiġri Malta billi ovvjament għaw ħafna użi tal-baħar, għaw ħafna kompetizzjoni bej il-veri stakeholders ngħidulhom, bej dak kollha li għandhom xi interess fil-baħar. U allura tifhimha fi spazju ridott il-kompetizzjoni tkun iktar ħarxa. Ġieri f'Malta dak li forsi f'pajjiżi oħrajn jaraw fuq skala kbira, aħna fuq skala żgħira, ferja żgħira, naraw għal ħin kollu tiġri is-sajjed kontra d-dajver. Tajjeb? U jien nemmen li tnejn ovvjament għandhom jeżistu, jiġu għall-lavor jiena nodos, jiena għandi rispett kbir li s-sajjeda, u għanzi għall-ħares ma jkunux s-sajjeda. Jiġu anka parti mill-kultura tagħna, jiġifieri s-sajd. Imma rridu nsibu mezz ovvjament b'mod issa inna ngħidu hemm bżonn isir hekk hemm bżonn issa rridu niġu għall-fatti u rridu nsibu mezz kif it-tnejn b'mod prattiku tajjeb jgħixu flimkien u da fl-interess ukoll tas-sajd fl-aħħar mill-aħħar li nipproteġu l-ħut għax inti jekk tipproteġihom f'erja waħda da mhux bħal fuq l-art għamilt fence u l-iljuni ma joħarbu lekx mill-erja tiegħek. biex niftehmu, il-ħu daw il-bahar memx boundaries as such, allora jent ħajkollok dak li jdu l-spillover effect. Ġek jent qed tipproteġi dil-area, il-ħud wara numru ta' snin, ħaj oħroġ minn hemm u ħajmur fl-eres tal-madwar fejn jista' jsir is-sajd.
Mhux qed jiġri għandna overfishing x'inhi?
Overfishing dik qed tiġri f'ħafna ibħra tad-dinja. U speċjalment fil-Mediterran. Fil-Mediterran jiġifieri hija problema indiġena.
Imma mill-lat li ħarmardux niklu jgħidlek is-sejjer.
Iridu niklu meta kun hemm ħafna ħela ta' ħut. Qed ikollok sistemi ta' ħut ta' sajd li l-sajjed Malti ma tantx huwa responsabbli għalihom għax Malta s-sajd huwa ħafna artiġanali. Jiġifieri hija mainly artisanal fishing, m'għandniex dak is-sajd industrijali bħal m'għandhom barra bil-tkarkir trolling, da jista' tkarkir veru ftita u Malta u ma tantx u jintużaw fi bħra l-bot mixtut. Jiġifieri Malta huwa ħafna drabi qabdu ħud żgħir qabdiet żgħar kumparat ma' barra, imma xort ovvjament ikollhom l-impatt tiegħu, imma jsir ħafna ħela, fis-sens dak li jdulu l-bycatch, pereżempju, ħut li m'għandux valur kummerċjali li jintrema lura ġol baħar tajjeb, jiġifieri u jqabdu ħafna ħut li għadhom ma laħqux il-maturità tagħhom għadhom żgħar b'ċertu tekniċi pereżempju bħal tekniks bħal il-parit and so on, jiġifieri mhux qed inħallu natura tirreġenera ruħha, jiġifieri għadha ħadd mod jgħid għandu jqa' fis-sajd. Imma jrid ikun hemm naqra iktar sostenibilità fiha l-ħaġa, tifhem ma jistax nibqgħu sejrin hekk għax qed naraw ċertu fenomeni. Jiġifieri għax meta int għandek il-baħar titfalu stress huwa stressjat, ħa tara ċertu sintomi bħal ġisem tal-bniedem tajjeb, u wieħed mis-sintomi huma pereżempju qed naraw dial fenomenu tal-jellyfish outbreaks. Jiġifieri issa il-jellyfish mhix xi ħaġa li bdiet illum tajjeb jew il-bieraħ ilha magħna minn dejjem. Ġieli l-ġellifix huma l-iktar annimal antik fuq id-dinja. Għandhom 650 miljun sena daw. Tajjeb jiġri jekk naħsbu li u ġew ħafna qabel pereżempju d-dinożawri. Ġieli aħna dejjem nirrelataw mad-dinożawri bħala xi ħaġa antika. Ġieli daw tajjeb u xejdulhom. Jiġri daw minn dejjem kienu hemm il-ġellifix, minn dejjem. U minn dejjem jagħmlu daw li jgħidulhom blooms. Jiġifieri daw il-qatat kbar biex niftehmu. Infatti hemm studji ta' min ġabar id-data tajjeb mhux persuna waħda x'ma jixitx daqshekk fit-tul, imma hemm ċentru universitajiet li jkunu ġabru d-data fuq 200 sena fil-Mediterran u juru anke 200 sena ilu kellhom problema bil-blooms. Li qed jiġri imma daw il-blooms qed isiru iktar ta' spiss u jdumu iktar. Jiġifieri qabel kienu jidru pereżempju darba kull ma nafx 12 sena 10 snin, set jiġru kważi kull sena. U meta jidru mhux idumu ftiġranet imma jduru ġimgħat u xi drabi xhur. Qed tifhem allura problemi, pereżempju aħna sissa għandna ġellyfish veru, imma sissa dejjem hekk ngħid jiena, m'għandniex l-estremitajiet li għandhom ċertu pajjiżi, pereżempju Iżrael, kull sena jiena lqulhom il-power stations. Kollhom jalqu l-power stations għax jinstaddilhom l-ilma tal-intake out tal-cooling water. ċertu biġis ikollhom jingħalqu, letteralment jingħalqu titla' l-bandera ħamra u jingħalqu. Tajjeb, għax tant għandhom ġellyfish iniksu periklu tal-bniedem. Is-side krolla għax is-sajjieda jmur jistadu għall-ħut minn flok itellgħu l-ġellyfish. U kważi jibżaw jaqbdu l-ħut minn ġon netta xikun mimli għagġellifix. Iġveri, tmur innaħal oħra, Spanja għandhom problema kbir bil-Portugiż minn uwar. Iġveri, speċi li Malta tider veru ftit, naraw forse ħamsa f-sena, ma mek iġbu bil-Bramil. Iġveri, u l-unika persona li mietet fil-Mediterran b'ġellifix kien Portugiż minn uwar. Ġveri, Sardinja 2009 u 2010. Ġveri, aħna għanna bram, mux maħniex, kullħat għandu bram fil-dinja kolla, l-bram kollu mkeni. Imma naraw, forsi naraw naqaf il-kontest li għu pajza għafna għal-minna, ġveri.
Infakur l-istamija taħna dan huwa Campus FM, il-programm huwa Safety Eye, miħaj l-lum Sir Joe Greg, Dr. Ellen Dejdun. Il-fad, da suġġett tal-bram imma sar topiku dal-axar kem, snin, jisna.
Unti u kolli
involut fi proġett interessanti anke biex in-nies jgħinu kom tintraċċaw
dawn. Ekku, infatti aħna x-xahar ieħor f'Mejju għamilna konferenza u hemm il-proġett li qed immexxu, infatti aħna bħal istitut huwa l-Med Gelleris qed nipparteċipaw proġett ismu Gelleris li hemm partners Taljani, Spanjoli, Tuniżini u aħna fih, tajjeb u f'dal proġett bażikament jippruvaw jiġu żviluppati tekniċi ġodda kif nistgħu nindirizzaw. Il-kelma hekk hija mhux insolvu, għax il-jellyfish, il-fenomen tal-jellyfish ma tistax issolvih minnhom għalhada. Għaliex għax il-kawżi huma kawżi komplessi bħall overfishing. Til-overfishing ma tgħix ħassolvih minnhom għalhada, dabħa tibdi fil-klima. Tgħid tara tkun fil-għodu jiena ħansolvi tibdil fil-klima. Ma tiġix hekk il-ħaġa. Imma l-inqas jekk għandna l-jellyfish, il-fenomen tal-jellyfish qed nippruvaw nindirizzawh, ngħixu miegħu. tajjeb nixu mija u niprofaw naqsu kemm jista' jkun l-impatt. Allura pereżempju affarijiet qed nittestjaw affarijiet bħan nets. Pereżempju anti jellyfish nets, ovvjament qed ngħid nittestjaw mhux qed iwedu li daw in-nets ħajkunu l-kura għax loro jridu naraw li ma jagħmlux ħsara iktar milli ġid. Informazzjoni, kif qed inżidu ħafna informazzjoni pubblikajna booklets, kodba, waterproof daw ħejt qasmu fil-bajjiet kollha das-sajf anke kollaborazzjoni mal-MTA, fejn int għandek informazzjoni ta' x'għandek x'tagħmel jekk titnigges minn jellyfish, speċi. Għax mhux one size fits all, naqra ħallu ħa morru, għal il-ħall għal ċertu speċi jista' jkun ħażin. Jiġri jagħmel lilek għar, fis-sens jagħmel lilek għar t-Ingliża. Allura aħna tkellimna ovvjament ma' speċjalista ma' speżjara u għandek fuq kull paġna it-treatment li għandek tagħmel għal kull speċi. Tgħidli jiena rrid noqgħod nara x'gidimni x'ningiżni, sfortunatament dik l-aħjar ħaġa. Jiġri biex
imma nies dak il-ħin ħajkunu kif taqbad tgħid bejn l-effett bejn l-qatt.
Imma dak bħal inti tmur għand tabib. Tgħidlu tieni xi ħaġa għax għandi wieġeħ ta' ras. Irid jara l-ewwel wieġeħ ta' ras minn fejġejja. Mhux ħaqbad titik pillola li tkun u jilek għadi l-pillola solvi kull tip tuġeħ ta' ras.
Għax aħna veru wkoll hemm tendenza nisku l-kabord ħaġa li nsib.
Nistax tagħmel hekk, jiġri biex it-treatment ikun verament tajjeb. Hemm xi regol li jgħoddu għal kollox. Pereżempju regola sagrosanta hija li m'għandek qatt naddaf il-ferita jew t-Ingliża tal-jellyfish bil-maħelu. Bil-maħelu dik l-għar ħaġa tista' tagħmel, jiġri jekk għandek taħseb bil-ma tal-baħar. Għax bil-ma tal-ħelu qed tkompli żżid li l-poison għaw it-toxin jinferex fiċ-ċirkolazzjoni insuwan, jiġri mhix tajba dik tajjeb. Imma mbagħad żidna pereżempju għamilna ħaġa oħra interessanti, għamilna pakketta 20 postcard bil-ġellyfish biex nqasmhom l-itfal fl-iskejjel u anke kull waħda meta ddawar għandek l-informazzjoni. Anke għamilna jellyfish photography competition biex min ħaġa li hija mill-perċezzjoni li hija ħaġa ħażina il-jellyfish. Nipprovaw nqas minnha nieħdu tajjeb jekk qiegħed hemmhekk għal xejn injorawha. U dil-jellyfish photography tiskanta kemm competition kemm għandna divers u anke nisbi snorklers li jniżlu kamera magħhom. U l-jellyfish hija xi ħaġa li taffixxinhom. Ġri huma sakemm jafu li mhux se jtnigżu, sakemm qed jarawha aħ jqogħdu l-bot, jieħdu pjaċir jieħdu la ritratti, ġifieri tiskanta kemm nirċievu ritratti minn ġri hija saret attrazzjoni. Allora di għadha pitgħada, aħna m'għandniex baleni bħalma jagħmlu barra jagħmlu l-whale watching. Jiġifieri allora inti tipprova tieħu milli tista' tieħu u għamilna wkoll smartphone application, jiġifieri inti bl-smartphone tiegħek niżilha b'xejdi minn għandu iPhone jew anke fuq l-Android kemm jittajpja med-jelly. Jiġifieri MED-jelly, iniżilha di b'xejn, u inti tagħżel il-bajja fejn ħadmur tom f'Maltem 35 bajja, itik id-diskrizzjoni tal-bajja u x'faċilitajiet hemm, allu anke mill-aspett turistiku, jgħidlek kemm hemm chances li hemm jellyfish jew le, itik isu forecast, ir-rapport tat-temp hemmhekk, mbagħad itik lista ta' jellyfish u l-informazzjoni fuq kollha, u jtik ukoll din l-informazzjoni ta' treatment.
Ġifri dawn se jkunu aġġornati minn żmien.
Eżattament. U daw diġà din fuq il-market diġà din hemmhekk niżlu diġà downloaded mijiet ta' drabi f'Malta dil-Meġġeli smartphone app saret ukoll f'Ispanja fl-istess proġett. Jiġifieri daw l-applications issa l-smartphone qed jieħu dimensjoni ġdida u qed naraw daw l-applikazzjonijiet interessanti jiġifieri innovattivi. Madwar id-dinja tista' tgħid intibem. Imbagħad ovvjament għandna l-kampanja lokali li jespot jellyfish li hija għaddejja minn 2009 li biha aħna nirċievu għandna anke boards imwaħħlin ma' kull bajja f'Malta tajjeb fej hemm id-dettalji jekk inti rajt jellyfish tikkontribwixxi billi tibgħat ir-ritratt, tibgħat l-informazzjoni u dik l-informazzjoni qed tintuża biex tagħti l-forecast fl-smartphone app. Jiġri inti qed tikkontribwixxi jekk in-nies ovvjament ma jvotux ir-rapporti ma tkunx tista' tintuża l-forecast il-forecast.
U kif tinduna allura bija, kif tara fax?
Biex tara fin jellyfish? Le, jellyfish aħna għamilna ħafna guides, per eżempju seaside boards li għamma l-bajiet daw il-boards li tuħlu ma l-bajiet kolla, għem ritratti ċari ta' kif tara fum.
Għandek għannuna għbija.
Eżattament, fuq l-smartphone app għem il-ritratti ta' kull wahda. Fuq il-website ta' Spot the Jellyfish għem ukoll. Għanna website għem il-Facebook account. Jiġveri kem jista' jkun għanna daw il-postcards. ħafna tipi ta' jellyfish fortunatament waħda mill-oħru ma ħafna differenti. Jiġifieri jintarfu. Per eżempju, dis-sena kenna l-ikbar blum li qadderet fl-aħħar ta' April, l-aħħar ġimgħa ta' April l-ewwel ġimgħa ta' Mejju kenna l-ikbar blum li deret tal-Velella Velella di by the wind sailor, daw il-jellyfish bluni. Għatat dejjem tidher Malta tal-perjodu ma qatt f'daw l-ammonti enormi. Infatti n-nies forsi raw fuq il-gazzetti fuq il-mezzi ta' xandir, ċertu ritratti kienu impressjonanti, ġifieri għaxir entelu postiet li jiffaċċaw fuq il-majstral, għax hija speċi li tiġi mill-punent tal-Mediterran, minn Spanja hekk. U daw jishom sailing boat żgħar, jista' għandha qluħ fuq rasa, tiġi buttata bir-riħ, u lakin li mhix velenuża. Allura hija speċi anke minn jieħu ritratti u pjaċir għax ma jinsejt nieqes bħalma jkollna fi żmien lampuki jkollna l-qassata. Dik il-ġellifix kbira safra li hija wkoll popolari għar-ritratti mal-nies sensu għon.
Il-Virginia realtà li rridu nitgħallmu ngħixu magħha l-futur jew
xi darba. Le jiena nemmen li jiġ-ġellifix huma here to stay. Għax mhux l-overfishing biss huwa mhux l-overfishing biss huwa l-kawża ta' dawn il-jellyfish blooms, hemm kawżi oħrajn, pereżempju it-tibdil fil-klima, pollution, u ħaġa li ma tantx insemmu li qed jiżdiedu ħafna l-ħitan tal-konkrit, pereżempju jetties, wharfs, tajjeb, waterfronts, breakwaters, dawk iżidu ħafna l-potenzjal tal-jellyfish, għax iżidilhom wiċċ fejn huma jeħlu. Tajjeb, allora jien nemmen li huwa fenomenu li ħajdum magħna. Allora ridu nitgħallmu bażikament ngħixu miegħu nagħmlu l-aħjar li nistgħu minnu, tajjeb, u fejn nistgħu ovvjament innaqsu l-impatt fuq it-turiżmu kostali bażikament.
L-aħħar ftit mistoqsija il-barbecue sas-sajf jew mhux parti minn.
Le, barbecues jagħmlu parti mis-sajf, ovvjament, mhux barbecues biss. Le, jiena bniedem li ħobb barbecues and so on, jien li dejjaqni ħafna meta mmur fuq ix-tajtiet huwa l-istorbju. Fis-sens storbju mhux għax wieħed jitkellem jew jgħajjet jew ikkritik ovvjament. Hija naturali ma li jkollok xi ħadd jiġi bl-speakers, jabbihom fuq il-pickup van u jiġu bl-speakers tajjeb u jridu jsemmgħu bajja sħiħa. Jiġifieri jiena forsi appell żgħir tiegħi kull min imur fil-baħar ovvjament ikun naqra prudenti lejn il-proxmu tajjeb u lej gawdu kollha l-baħar jiġifieri m'hemm xi ħażin fuq barbecues u laqqas naqbel jien mbagħad l-estrem li ieħor forsi stramba ġejja mingħand ambientalist. Għasna billi nibdew namlu restrictions fuq barbecue fuq kull bajja li of Malta. Diġa għanna numru, eżat, li diġa numru kbir ta' bajjiet fejn ma tistax tagħmel barbecues. Jien nemmen li l-familja irrid ikollhom xelta u ħaġa oħra li nagħmel appell li ma nagħlqux bajjiet għal private parties. Jiġri Malta għandna 2% biss ta' x'tajtiet tagħna tal-kosta tagħna li hija ramlija, 2%. Allora kompetizzjoni kbira għar-ramel. Diġa għandna dawn il-beach concessions li minn filgħodu kmieni jitfgħu l-umbrell tagħhom bil-forsi tmur ħdejhom bil-fors, allora l-inqas ma nagħmlux dawn il-beach parties li bajja tingħala Paradise Bay, San Blas, ġiri ġu daw l-affarijiet, tingħala għal serata sħiħa u familja tmur hemm u ma tistax tgawdi l-baħar. Ġej nħallu l-baħar riżorsa għal kulħadd, riżorsa waħda minn ftit riżorsi li għandna f'dal pajjiż li għadhom relativament b'xej jew aċċessibbli għal kulħadd. Għana jdu relativament b'xej għax xorta tmur tgħum fuq b'xi mod jew ieħor. Ġej nħallhom riżorsa li tista' titgawda minn kulħadd. U appell ukoll min qatt ma libess forsi maskla u dan u par flippers jiġifieri jipprovet jkun naqra iktar venturuż mhux joqbis fuq ir-ramel u b'naqra maskla tista' tara dinja oħra tnejlek litteralment dinja oħra taħt il-mewġ.
B'dak l-appell aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela grazzi lil Dr. Ellen Dejdun kien programm imżewwaq b'ħafna affarijiet li jmissu mad-dinja sabiħa tas-sajf fl-aħħar mill-aħħar. Ringrazzja wkoll lil Carmelo Grech li ħassib il-bilanċ tekniku. Nsellmilkom.
Smajtu is-sajf tiegħi. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.